เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์นี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันพิชยาวิภาวีนุกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอรับหน้าที่เป็นวิทยากรนะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้เราจะขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องราวของรัฐฉู่ค่ะประวัติศาสตร์จีนไม่ได้เป็นเรื่องแปลกตาของเราเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราอยู่ในยุคไหนเราก็เคยได้ดูละครย้อนยุคของจีนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามก๊กไส้อิ๋วความฝันในขอแดงนะหรืออาจจะเป็นองค์หญิงกำมะลอป๋าบุญจิ้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั่นแหละค่ะที่ทำให้เราได้ศึกษาชีวิตของคนจีนในยุคโบราณได้รู้จักบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างเช่นอาจจะทำให้เราได้รู้จักโจโฉนะคะเล่าปี่กวนอูนะคะถ้าศึกษาเรื่องราวของฮั่นนะคะก็อาจจะรู้จักฮั่นหูตี้นะคะแล้วก็จะมีอีกก็อย่างเช่นจินซี่ฮ่องเต้เฉียนหลงฮ่องเต้คังซีฮ่องเต้เป็นต้นนะคะแน่นอนยังหมายรวมถึงละครบางเรื่องที่อาจจะพูดถึงนักกวีอย่างเช่นหลี่ไปนะคะหรือว่าโอหยางซิวเถาเยวนหมิงเป็นต้นนะคะละครเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนในเชิงตื้นนะคะไม่ได้ลึกมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกสนุกสนานไปกับมันด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราซึมซับประวัติศาสตร์จีนเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยการทำละครย้อนยุคของจีนเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างมากก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าละครย้อนยุคของจีนเนี่ยมันแบ่งเป็น2แบบค่ะก็คือเป็นแบบของละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์กับละครย้อนยุคเชิงแฟนตาซีนะเป็นแบบแฟนตาซีนิดนึงอิงประวัติศาสตร์ในที่นี้นั่นหมายความว่าคุณเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์บุคคลในประวัติศาสตร์มาใช้จริงๆนะคะแบบแฟนตาซีก็อย่างแรกเลยที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆก็คือแบบที่มีวิทยายุทธ์นะคะอีกแบบนึงคือการที่หยิบเอาเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มาวางไว้ในประวัติศาสตร์จริงๆคือหมายความว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดในราชวงศ์หมิงแต่บุคคลคนนี้ไม่มีตัวตนนะคะหรือบางครั้งชอบหยิบบุคคลในประวัติศาสตร์มาแต่ไม่ได้ดำเนินเรื่องตามประวัติศาสตร์จริงอันนี้ก็ขอจัดไว้ว่าเป็นบุคคลขอจัดไว้นะคะว่าเป็นละครแบบแฟนตาซีนะก็อย่างนี้ล่ะค่ะนี่แหละคือเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะละครอิงประวัติศาสตร์ของจีนปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากอย่างที่เมื่อกี้เราพูดพัฒนายังไงเชื่อไหมว่าคนจีนก่อนที่จะทำละครเรื่องหนึ่งเขาจะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์นะคะไปดูหนังสือคัมภีร์ดูซิว่าสมัยก่อนมีธรรมเนียมการนั่งการยืนการกินอย่างไรทำผมแบบไหนเสื้อผ้าแบบใดนิยมพูดแบบไหนกระทั่งการหยิบคำพูดในละครจีนเนี่ยอย่างเช่นการจะหยิบกลอนบทหนึ่งขึ้นมาถ้าคุณทำละครยุคนึงแล้วคุณไปหยิบกลอนที่มันเกิดขึ้นในยุคหลังยุคนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องโป๊ะแตกที่น่าขำขันนะแล้วก็คนดูบางคนที่มีความรู้เขาก็จะ ติงขึ้นมาว่าอ้าวคุณพูดถึงเรื่องราชวงศ์ถังแต่ว่าคุณไปหยิบกลอนของราชวงศ์หมิงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายๆครั้งที่มีแบบนี้นะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับความถูกต้องทางประวัติศาสตร์มากขึ้นคราวนี้เนี่ยที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์จีนมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆนะจนโตนะคะจนบางคนอาจตอนนี้อาจจะเป็นช่วงวัยเกษียณแล้วนะคะก็ยังดูละครจีนอยู่นะคะซึ่งละครจีนเหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์บางส่วนแน่นอนว่าประวัติศาสตร์จีนมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากที่ไม่ได้ถูกนำมาเข้าสู่ประเทศไทยนะคะหรือว่าเป็นที่รู้ในคนกลุ่มน้อยๆเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะไปพูดถึงรัฐฉู่ซึ่งเป็นรัฐที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักนะคะเราขอมาพูดถึงราชวงศ์ของจีนกันก่อนนะคะถ้าใครเคยอยู่ในชุกยุคเดียวกับอาจารย์นะคะซึ่งเป็นยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะเพื่อทดสอบเข้ามหาลัยเราอาจจะเคยได้ท่องนะคะราชวงศ์ของจีนเป็นซางโจวจินฮั่นถังซองหยวนหมิงชิงนะคะก็จะท่องอยู่ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาจริงๆราชวงศ์แรกของจีนไม่ใช่ราชวงศ์ซางแต่เป็นราชวงศ์ซ่าค่ะอ้าวแล้วทำไมราชวงศ์ซ่าหายไปไหนเพราะว่าราชวงศ์ซ่าเนี่ยมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะราชวงศ์ซ่าเนี่ยอยู่ประมาณปี2070ถึง1600ปีก่อนคริสตกาลหรือราวๆ 4,000 ปีที่แล้วนะคะแต่ราชวงศ์ซ่าเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่นักวิชาการจีนหลายๆท่านเรียกว่าเป็นยุคแห่งเทพนิยายหรือเป็นยุคของตำนานเพราะว่าเราเชื่อว่ามียุคนี้อยู่แต่เราไม่เคยพบหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีอยู่จริงๆมีตัวตนจริงๆหมายความว่าคือเราเนี่ยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบบันทึกต่างๆนะในราชวงศ์ฮั่นอาจจะมีบันทึกถึงว่ามีราชวงศ์ซ่าปรากฏอยู่นะคะแล้วหลังจากฮั่นลงไปก็จะมีบันทึกต่างๆพูดถึงราชวงศ์ซ่าพูดถึงบุคคลสำคัญในราชวงศ์ซ่าแต่มันไม่มีหลักฐานที่เป็นวัตถุหรือเป็นโบราณสถานที่พูดว่าที่ยืนยันว่ามันมีจริงอันนี้แหละนะคะหลายๆคนก็เลยเชื่อว่ามันเป็นราชวงศ์ในตำนานแต่ในหลายสิบปีที่ผ่านมามีการขุดค้นโบราณคดีแล้วนะคะซึ่งเมื่อการขุดค้นนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราทำให้พบว่ามีโบราณสถานบางจุดนะคะที่มีอายุยาวนานมากกว่า 1,600 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าราชวงศ์ซ่ามีชีวิตหรือมีตัวตนอยู่ในยุคประมาณ 2,070 ถึง 1,600 ปีก่อนคริสตกาลราชวงศ์ซางซึ่งมาต่อจากนั้นนะคะก็มีชีวิตอยู่หรือมีตัวตนอยู่นะเรียกว่ามีชีวิตมีตัวตนอยู่ประมาณ 1,600 ปีก่อนคริสตกาลนะคะโบราณคดีที่โบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 1,600 ปีประชาชนหรือว่านักวิชาการก็โอ้หรือว่านี่คือราชวงศ์ซ่าซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงนะคะแต่บางท่านก็จะพูดว่าไม่มันไม่ใช่นะมันเป็นราชวงศ์มันเป็นราชวงศ์ซางนั่นแหละแต่มันเป็นโบราณสถานในโบราณสถานของราชวงศ์ซางในยุคต้นนะคะก็มีหลายๆคำพูดนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีความหวังนิดนึงว่าเราจะเห็นร่องรอยหลักฐานของราชวงศ์ซ่าปรากฏขึ้นแล้วนะคะที่เท่าความถึงราชวงศ์ซ่าเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าก่อนหน้าราชวงศ์ฉินหรือราชวงศ์จินที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยเรามีราชวงศ์ซึ่งเรามีอีกหลายยุคหลายสมัยแล้วกันมีหลายยุคอีกหลายสมัยที่ก่อตัวขึ้นแล้วก็เป็นพื้นฐานของอารยธรรมจีนนะคะจริงๆแล้วพื้นฐานของอารยธรรมจีนไม่ได้มาจากฉินหรือว่ามาจากฮั่นนะแต่ว่ามาจากราชวงศ์ก่อนหน้านะคะซึ่งราชวงศ์ก่อนหน้าฉินเนี่ยเรียกจริงๆก็มีอยู่3ราชวงศ์คือราชวงศ์ซ่าราชวงศ์ซ่างและราชวงศ์โจวนะคะราชวงศ์ซ่าและราชวงศ์จางเนี่ยเป็นสังคมที่อารยธรรมค่านิยมของคนจีนเพิ่งจะเริ่มก่อตัวขึ้นนะคะจนเมื่อมาถึงราชวงศ์โจวเนี่ยหลักธรรมเนียมต่างๆบรรทัดฐานทางคุณธรรมต่างๆค่านิยมต่างๆไม่ว่าจะเป็นลัทธิคงจื้อลัทธิเต๋านะมีเล่าจื้อมีกระทั่งแนวความคิดแบบฝาเจ้านะคะรู้เจ้ามีหมดทุกอย่างเนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมาจากราชวงศ์โจวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าสำคัญอย่างไรนะคะไอ้ธรรมเนียมประเพณีหลักการเหล่านี้เนี่ยก็เ เกิดขึ้นในราชวงศ์โจวแล้วก็เรียกว่าปูพื้นฐานมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเราก็ยังศึกษาเรื่องราวของเล่าจื้อนะคะก็คือเหลาจื้อแล้วก็คงจื้อซึ่งภาษาจีนก็คือคงจื้อนะคะแล้วก็ยังมีหลักการต่างๆอย่างเช่นการประพฤติปฏิบัติตนอย่างกตัญญูควรทำยังไงนะการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความภักดีต่อองค์กษัตริย์ควรทำอย่างไรหากเราเป็นคุณนางนะเราควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อกษัตริย์หรือผู้นำเราเป็นลูกควรจะทำตัวอย่างไรกับท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมไปถึงพิธีกรรมการแต่งงานนะควรจะแต่งงานแบบไหนแต่งงานตอนไหนมีขั้นตอนอะไรบ้างเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแหละที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนะมันก็มาจากราชวงศ์โจวนะคะซึ่งราชวงศ์โจวก็รับสืบทอดมาจากราชวงศ์ซ่าและราชวงศ์ซังอีกทีนึงนี่แหละถึงทำให้เราต้องมาเกริ่นก่อนนะคะมาพูดถึงว่า3ราชวงศ์นี้ก็มีความสำคัญต่อประเทศจีนนะคะสำคัญมากเหมือนกันแน่นอนว่าซ่าซังและโจวเนี่ยมาไม่เรียกว่าเป็นราชวงศ์ที่มีฮ่องเต้นะคะคำว่าฮ่องเต้เนี่ยมันเริ่มขึ้นในราชวงศ์จินนะคะก็คือจินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นฮ่องเต้องค์แรกนะคะก่อนหน้านั้นเขาอยู่กันเป็นแบบชุมชนแล้วก็มีระบอบแบบแบ่งดินแดนปกครองนั่นหมายความว่าโอเคคุณเป็นลูกของกษัตริย์นะคะคุณเป็นลูกของกษัตริย์คุณก็เตรียมตัวนะคะสืบทอดเนาะแต่ถ้าคุณเป็นพี่น้องของกษัตริย์คุณก็จะได้แบ่งแยกดินแดนไปปกครองนะคะแต่ว่าอยู่ไออาณัตเดียวกันนะคะหรือคุณเป็นขุนนางที่มีคุณงามความชอบนะคะคุณก็ได้รับการแบ่งดินแดนไปแล้วก็ไปปกครองตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นชนวนหรือมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดยุคชุนชิวจานกัวขึ้นนะคะยุคชุนชิวจ้านกัวเนี่ยจริงๆแล้วเกิดอยู่ในช่วงของราชวงศ์โจวนะคะราชวงศ์โจวเนี่ยแบ่งเป็น2สมัยนะก็คือราชวงศ์โจวตะวันตกซึ่งมาก่อนและต่อมาด้วยราชวงศ์โจวตะวันออกค่ะในปี771นะคะก่อนคริสตกาลเมืองหลวงของโจวตะวันตกเนี่ยชื่อว่าเมืองเฮาจิงนะคะถูกโจมตีแตกนะคะกษัตริย์ตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วมีอำนาจที่ค่อนข้างอ่อนแอนะไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่แล้วนะก็ย้ายเมืองมาทางตะวันออกนะคะเข้าสู่ยุคโจวตะวันออกซึ่งตอนนั้นก็ยังคงปกครองแบบแบ่งดินแดนนะคะทำให้บรรดาจูโขมีอำนาจทางการอาหารการเงินแล้วก็แตกแยกนะคะเป็นก๊กต่างๆจูโขคือใครนะจูโขถ้าเป็นภาษาไทยก็คือผู้นำรัฐนะคะก็คือคนที่ได้รับดินแดนไปปกครองเนี่ยก็เริ่มสะสมกำลังทหารนะคะเริ่มสะสมกำลังเงินทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะสั่งสมกำลังคนนะคะแล้วก็อยากจะแก่งแย่งอำนาจกันนะก็แบ่งแยกออกมาเป็นหลายๆก๊กนะคะยิ่งกว่า3ก๊กอีกนะตอนนั้นก็คือเป็นยิบย่อยหลาย10ก๊กมากแต่แน่นอนว่าที่มีดังๆก็มีอยู่ไม่กี่ก๊กนะคะแน่นอนว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะแบ่งเป็นหลายๆก๊กแล้วแต่ด้วยความที่เขาได้รับอารยธรรมหรือได้รับธรรมเนียมแบบโจมาก่อนนะเขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องเขาเรียกพักดีนะคะต่อผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาถึงแม้ว่าตนเองเนี่ยจะอยากมีอำนาจและมีอำนาจแล้วด้วยนะคะซึ่งมีอำนาจบางครั้งก็เรียกได้ว่ามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากษัตริย์ราชวงศ์โจซะอีกนะคะแต่พวกเขาก็ยังถือธรรมเนียมว่าพวกเขายังเคารพและมีกษัตริย์ร่วมกันอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะว่าข้าไม่พักดีนะข้ายังคงพักดีต่อกษัตริย์นะคะแต่ว่าด้านหลังก็คือข้ายังมีอำนาจแล้วก็ต่อสู้แข่งแย่งกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ราชวงศ์โจวเนี่ยก็กลายเป็นกษัตริย์ที่ถูกเคารพแบบเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะคะหลายๆรัฐเนี่ยเกิดจากการที่กษัตริย์ของราชวงศ์โจวพระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ปกครองอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือตระกูลที่ชื่อว่าตระกูลฉงอี้ตระกูลฉงอี้นะคะเป็นตระกูลที่มีคุณงามความชอบต่อราชวงศ์โจวในยุคต้นเลยนะคะเพราะว่าเคยช่วยโจวอู่หวางซึ่งเป็นต้นราชวงศ์โจวนะคะโค่นล้มราชวงศ์ซ่างนะคะโจวอู่หวางนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้พระราชทานพื้นที่ให้นะคะแต่พอมาในยุครุ่นเหลนของตระกูลฉงอี้แล้วเนี่ยกษัตริย์ราชวงศ์โจวก็เลยพระราชทานพื้นที่บริเวณทางใต้ให้นะคะก็เลยได้ปกครองแล้วก็ตั้งชื่อพื้นที่บริเวณทางใต้นั้นว่าฉู่กัวหรือว่ารัฐฉู่นั่นเอง รัชชูเนี่ยมีความแตกต่างจากรัฐอื่นๆในหลายๆด้านเลยนะคะประการแรกเลยคือด้านภูมิศาสตร์รัชชูเนี่ยตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำยางซีเกียงนะคะซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ทางใต้ห่างไกลจากการรวมตัวของรัฐอื่นๆรัฐอื่นๆในที่นี้นั่นหมายถึงรัฐใหญ่ๆนะคะแน่นอนว่ายังมีรัฐเล็กๆน้อยๆอยู่เป็นเกือบหลายสิบรัฐเลยนะคะก็รัฐใหญ่ๆเนี่ยมีไม่ถึง10รัฐหรอกค่ะเราเรียกได้ว่ารัฐใหญ่ๆนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะหรือว่าอำนาจจะไปตกอยู่ที่ฝ่ายใครก็อยู่ที่ไม่กี่รัฐเนี่ยแหละนะคะรัชชูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยด้วยการที่ด้วยความที่อยู่ไกลนะอยู่ไกลจากรัฐอื่นๆนะคะแถมยังมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดินและน้ำเนี่ยก็มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกนะคะมีผลผลิตมากมายนะด้วยความสมบูรณ์นี่แหละทำให้ประชากรก็เยอะขึ้นเมื่อประชากรเยอะขึ้นการทหารก็มั่นคงขึ้นนะคะซึ่งในยุคชุนชิวจ้านกัวที่มีสงครามไม่เว้นแต่ละวันนะคะประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ล้มตายกันทุกวันนะบางครอบครัวก็ต้องสูญเสียปู่สูญเสียพ่อสูญเสียลูกชายไปนะคะก็ทำให้แต่ละเมืองบางเมืองก็บางรัฐก็เกิดการอ่อนแอลงนะคะก็ทำให้อ่อนแอลงทำให้ล่มสลายไปแต่รัฐชูยังคงยืนหยัดได้นะด้วยจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมากแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ไม่ได้ขาดหายหรือไม่ได้พร่องหายไปไหนเลยนะคะด้วยความเข้มแข็งแล้วก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้เองนะคะทำให้รัชชูจริงๆแล้วก็มีผลงานต่างๆทางประวัติศาสตร์มากมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ทราบนะก็คือรัชชูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรัฐแรกนะคะที่สร้างกำแพงเมืองจีนเราอาจจะเคยได้ยินว่ากำแพงเมืองจีนนะสร้างด้วยความโหดร้ายของจินซีฮ่องเต้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เริ่มสร้างมาก่อนก็คือรัชชูนั่นเองนะคะในยุคชุนชิวจ้านกัวเนี่ย เขามีคำพูดอยู่3คำพูดก็คือรัชฉีรวยที่สุดรัชฉินแข็งแกร่งที่สุดรัชชูกว้างใหญ่ที่สุดนะคะแน่นอนว่า3รัฐนี้แหละที่เป็นที่จับตามองว่าใครกันจะเป็นผู้รวมแคว้นแล้วก่อตั้งเป็นราชวงศ์ที่เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวนะคะตอนนั้นมีรัชฉีรัชฉินแล้วก็รัชชูนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยรัชฉีที่จ้องจะโจมตีอีก2รัฐมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นรัฐที่รวยที่สุดด้วยนะคะเขาก็มีผู้นำที่ชื่อว่าฉีหวนกงตอนนั้นฉีหวนกงยกทัพมาโจมตีรัชฉูเลยค่ะแต่แน่นอนว่าการโจมตีรัฐใดรัฐหนึ่งในสมัยนั้นนะคะห้ามโจมตีแบบที่ไม่มีเหตุผลนะคะเพราะจะถือว่าท่านไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นในยุคชุนชิวจ้านกัวก็จะมีประเพณีไม่เรียกประเพณีเรียกว่าเป็นธรรมเนียมดีกว่านะคะเป็นธรรมเนียมหนึ่งก็คือถ้าท่านจะโจมตีรัฐใดท่านจะต้องมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือหรือว่าเหตุผลที่ฟังแล้วพอคืดหน่อยรัชฉีนี่ก็โจมตีรัชชูนะคะด้วยเหตุผลหนึ่งนะก็คือเหตุผลที่ว่ารัชชูขาดส่งบรรณาการให้ราชวงศ์โจวนะคะขาดไปสิ่งหนึ่งนะส่งเกือบครบแล้วขาดไปสิ่งเดียวสิ่งนั้นคือใบเปาเหมาไอ้ใบเปาเหมามันคือใบแบบใดล่ะใบเปาเหมานะคะเป็นพืชแบบเดียวกับตะไคร้นะคะใบเปาเหมาเนี่ยจะเอามาใช้ในพิธีบูชาของกษัตริย์ค่ะเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้กลองกากเหล้านะคะก็ขาดส่งอันนี้ไปนะก็เลยอ้างความชอบธรรมในการโจมตีรัชชูทำไมถึงอ้างความชอบธรรมนี้ได้มันมีอีกประเด็นนึงก็คือราชวงศ์โจเนี่ยได้มอบอำนาจนะคะให้รัชฉีสามารถจัดการรัฐอื่นๆได้นะคะหากทำผิดธรรมเนียมหรือทำผิดคันลองเพราะฉะนั้นรัชฉีถือว่าตนเองมีสิทธิ์ในการโจมตีรัฐใดก็ได้นะคะก็เลยถือโอกาสอ้างข้ออ้างนี้แล้วก็โจมตีรัชฉูซะเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีนะคะรัชฉูก็โอเคฉันยอมแล้วนะขอส่งบรรณาการตามเดิมดีกว่าหลีกเลี่ยงการสร้างสงครามนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะเริ่มเห็นว่ามีการต่อสู้มีการแข่งแย่งแต่ไม่ได้แบบว่ายกทัพโจมตีอย่างไรเหตุผลนะคะมีการคิดและวางแผนไว้ก่อนว่าฉันจะโจมตีเขาฉันต้องมีเหตุผลว่าอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นแนวความคิดของคนในสมัยนั้นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวมีครั้งนึงนะคะเดี๋ยวขอเล่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องราวของราชวงศ์ซ่งไม่ใช่ราชวงศ์ซ่งรัฐซ่งนะคะเห็นไหมว่ามีทั้งราชวงศ์ซ่งแล้วก็มีรัฐซ่งด้วยนะคะแต่ปัจจุบันในยุคราชวงศ์โจวตะวันออกมีแค่รัฐซ่งนะคะ รัสโซ่นี่ก็อยากจะได้รัสชูเหมือนกันนะคะเคยครั้งหนึ่งก็คือผู้ปกครองรัฐที่ชื่อว่าซ่งเซียงกงนะคะซ่งเซียงกงคิดที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็อยากจะเป็นใหญ่พอคิดอยากเป็นใหญ่ฉันก็จะต้องโจมตีรัฐนึงให้ร่วงก่อนนะรัฐนั้นที่ถูกจับตามองนะคะก็คือรัฐฉู่นั่นเองนะรัฐซ่งเนี่ยออกอุบายให้ฉู่เฉิงหวางนะคะผู้นำรัฐฉู่ออกมาพบตนเองนะแต่หารู้ไม่หรือว่าเอาง่ายๆก็คือภาษาจีนเรียกว่าปู่ซื่อเลี่ยงลี่นะคะหรือว่าไม่ได้ดูความสามารถของตัวเองเลยนะว่าจะสู้เขาได้ไหมสุดท้ายนะคะซ่งเซียงกงกลับถูกฉู่เฉิงหวางลากักตัวไว้ที่รัฐฉู่นะคะกลับบ้านไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นการที่ไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้คิดเลยว่ากำลังของตนเองจะสู้เขาได้ไหมหรือว่าตนเองนี่มีไหวพริบพอที่จะสู้เขาได้ไหมรัชูก็ยังคงยืนหยัดนะตั้งแต่ชุนชิวมาจนถึงจ้านกัวจนถึงสุดท้ายเลยเนี่ยแน่นอนว่ารัชูก็ถูกล่มสลายโดยรัชฉินนะคะแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของรัชูนะคะไม่ได้มีเพียงแค่พื้นที่อาณาเขตที่กว้างใหญ่หรือว่าโดนรัฐอื่นโจมตีอย่างไรนะคะรัชูยังคงมีเอกลักษณ์ในตัวของเขามากกว่ารัฐอื่นๆในสมัยชุนชิวจ้านกัวทั้งในด้านวัฒนธรรมวรรณคดีและก็ความเชื่อค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราจะมาพูดกันในวันเสาร์หน้านะคะในวันนี้ดิฉันพิชยาวิภาวีนุกูลและรายการอักษรพาทีขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
彩衣飞舞，却空。 山素远，葡萄荒芜，巍巍宫阙难再叙述。曾许下的如虹归途，千年一生尘与土。尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路。痴心素，痴意度，痴情再相负，愿为你品尽柔情傲骨。望尽相思红颜凋零处，我只愿与你朝朝暮暮。再相负，愿为你永生永世守护，愿为你永生永世守护。
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์สวัสดีค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี่
ก็ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราเดาโชคดีละเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรพระยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา
ครบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย